Gi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2020 ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň tişenbe güni. Suunki programamyzda Aşgabatyň aeroportunda barha köp adam uçurdan düşürilýär. Lewapda gaz tölewleri mejbur alynýar. Öýbelik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistan'dan umumi bahasi 200 000 dollarlik 1 million qorog maskasini satın aldi. Bu arada Türkmenistan.ru internet nesiri Türkmenistan'ın xarit ve çiğmal birjasına salgılanıp xabar veriyar. Maglumatora 3 kattan ibarat bir gezek üçin ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı qorog ve derman senati ministerlerine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda medisina maskalarynyň we viruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gytçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga da soňky günlerde Türkmenistanda gory maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çylny ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında virusa täze 1886 adamyň ýolugyny ve ondan 98 adamın ölündüğüne xabar verdi. Xitayda koronavirustan ölünlerin umumi sani 1900'ü, ona yolğunların sani hem 72500'ü qolayladı. Birleşen Arap Emirlikleri Täjikistanda adam öldürmekde, oğurlukta, adam açarmakta ve beylik cinayetlerde ayıplanyan ozolki täjik meydan komandirini izine ekstraditsiya etdi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň 17-nji fevralda beren maglumatyna görä, Hoja Karimow duşenbe ekstraditsiýa edilipdir. Karimow Täjikistandaky 5 ýyllyk grazdançylyk ursunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Täjikistanyň haýsy boýunça tutuk edilipdi. Täjikistanda 1992-97 ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňsi toporlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan täjik hökümetiniň güýçlerine garşy töwüşüpdiler. Konfliktde 20 000-den 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzi taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Hoja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt urunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol gorunyk ministrliginiň düzümindäki ýürütme bölüminiň komandirinin urunbasary we Täjikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy. Ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Gyrgyzstanyň merkezi Narin regionynyň Atbaşy oblasynyň goloýunda ýüzlerçe adam Twitterdäki Hitai proýektine garşy protest geçirdiler. 17-nji fevraldaky demonstrasiýalar bu merkezi Aziýa ýurdunda Pekiniň artýan täsirini arsa geçirilen jemgyýetçilik ýürüýişleriniň iň soňkusudyr. Protestçiler gyrgyz hökümetinden Twitterde gurulmagy göz öňünde tutulýan 275 million dollarlyk logistika merkezi bardaky planlaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu proýekt barada 2019-njy ýylda Hitai prezidenti Xi Jinpingiň Gyrgyzstana eden saparynyň dowamında ýalaşylypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýse 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiler demonstrantların 700-800 aralığında bolondoğunu, seyle de protestçilerin talabı bilen bağlılıktaki Kırgız hükümetinin talabının mealim edilecektiğini aittiler. Derňewçi jurnalizm Belinkat Topary özüniň geçiren derňewiniň netijesinde 2019-njy ýylda ozolky separatist Çeçen komandiriniň Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangosvili 23 avgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delillerin muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi etasynda amala aşyrylandygyny, uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkär edýär. Hangosvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsyýet taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary etasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat şüpheliniň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Ledi onun 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem ayıplanýandygyny